ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ህፁፅ ጉባኤኡ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ከምዘይፅምበረ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ሰላማዊ ምትሕብባር ፀዊዑ ነይሩ። ርእቶታት ክንሰምዕ ቀኒና ኣለና። ንሎሚ እውን ንክልተ ጋቢዞ ኣለኹ። ንባዕሎም ብምልላይ ይጅምሩ። ብመቐለ
ኣብራ ሃይለ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር እየ።
ራይ
ኣነ ሁሴን ይበሃል። ኣብ ኣትላንታ ይነብር። ኣብ ኤርትራ ከዓ ሳሆን ዓፋሪን ዝዛረብ ካብ ሳሆን ዓፋሪን ዝውለድ ሰብ እየ። ኣንዞባ ገላዕሎ ስምና ቆልሕ ባሓይ
ሕራይ እሞ ዕድማት ከምቲ ሰማዕኩምዎ ህወሓት ኣብ ህፁፅ ጉባኤኡ ካብ ዘቕረቦ ውሳነታት ሓደ ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት መፀዋዕታ ኣቕሪቡ ነይሩ እሞ ኣብቲ መፀዋዕታት ስለ ዝረአኹሞ ምናልባት ንሰላም ዝፅውዕ ምትሕብባር ዝፅውዕ እዩ። እስኪ ንዓኻ ከመይ ይርዳእካ ኣብርሃ ሃይለዝጊ?
ፅቡቅ ሞ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብቲ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓት ካብቶም ዘውፅኦም ቅዋማት ሓደ ንኤርትራ ዝምልከት እዩ። ኤርትራ ኣሕዋትና ኣብ ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ንክእል ኣብ መፃ ዕድላትና ኣብ ሓወራዊ ረውሕታትና ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ዘለና እሞ እዚ ፃውዒት እዚ ድማ ብእወንታ ተቐቢልኩም ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ንክእል ብዓንቲ ሰብ ተስፋዒ ሃይ ሓድሽ ነገር እውን ይኮነን ኩሉ ሻዕ ዝግበር እዩ። ከምዚ ዝፍለጥ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ምበር ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ንህዝቢ መደረ ክስምዕ ከሎ ኣብቲ መደረ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ክብል ከሎ ዝኸበርካ ህዝቢ ዋት ህዝቢ ኤርትራ እውን እናበለ ብማዕረ ኣድሬስ ትገብር ከሎ ይፍለጥ። ኣብቲ ኣድሬስ ትገብሮ ከሎ ድማ ልክዕ ከም ተጋሩ ሕዋትኩም ዝተፈላለዩ ዘፈር ስራሕትታት ክሳትፉ ከም ትኽእሉ ብሰላም ክትነብሩ ከም ትኽእሉ ናበለ ኩሉ ሻዕ ፃውዒ ዘቕርቦ እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ናይ ህወሓት ህፁፅ ጉባኤ ፃውዒት ወይ ቅዋም መግለፂ ንኤርትራ ዝምልከት ዝተፈለየ ኮይኑ ይረኸብክዎን ማዕረ እዩ ያው እዩ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ዝወስዶ
ሕራይ ሑሴን ሩባክ
ወይ ቀነለይ ኣነ ግን ኣይተሓገስኩን። ተደጋጋሚ እዩ ገጋ ዝኾነ ቃላት ካብ ህወሓት ካብ ንሰምዕ ግዜ ቆፅርና ኣለና። ግን መጀመርያ ኣብርሃ ክልተ ሕቶታት ወይ ሰለስተ ሓፀርቲ ሕቶታት ነራትኒ ንሱ እንታይ እዩ መጀመርያ ከምዚ ክትብሉ ከለኹም ንዓና ከም ዞባ ሓሲብኩም ድኹም ከምኡ ትብሉ ወይስ ነብስኹም ከም መንግስቲ ሓሲብኩም ድኹም ከምዚ ዝበለ ዘረባ ትዛረቡ ሓንቲ ሕቶ እያ። ካልኣይቲ ሕቶ ኣድያ ገዲፋ ሓቲና ኣትናፍቅ ከም ዝበሃል ናብ ኤርትራት ቅድሚ ምኻድኩም ምስ መንግስቲ ዘይትሰማምዑ ሳልሳይቲ ከዓ ሰዓተ ብሄራት ከሎና ሓንቲ ትግርኛ ልዕል ኣብልኩም ሓደ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ክትብሉ ከለኹም ዝተፈላለየ ሃይማኖት ከም ዘለናን ዝተፈላለየ ቋንቋ ከም ዘለናን ዘንጊዕኹም ትዛርቡ ከይትብሉ ዞኑ ኮይኑ ኣነ ኣይተሓገስኩን። ግን ሓዱሽ ኣይኮነ ኣይተሓደሰኒን ዝተፈላለየ ግዜ ካብ ኣፎም ካልእ ዓይነት ኣብ ውሻጢ ከዓ ካልእ ዓይነት እንዳትዛርቡ ህወሓት ግዜ ወሲዱ ኣሎ። ስለዚ ኣይተሓደሰኒን ኣይተሓገስኩን።
ሕራይ ሑሴን ሕጂ ርግፂት ሕቶ ብቀጥታ ነቲ ዝበሎ ንህወሓት እዩ ዝምልከት። ንስኻትኩም ከም ዜጋታት ርእቶኹም ትህቡ ዘለኹም ዝኾነ ኮይኑ ኣብርሃን ብወገንካ
እሞ ኣነ እኳ ናይ ህወሓት ወኪሎ ዝመጣኹ ኣይኮንኩን። እተን ዝሓሰብቲ ኣልፍትታት ግን ምክላትናዊ ምልከታት ስለ ዝኾና ህወሓት ንምንታይ ከምኡ ዝግብር ኣሎ ድሕር ቅኒ ሃልዩዎ ውሽጠ ምስጢር ምዕር ሃልዩዎ ዘይርድአና ኣይንፈልጥን ምናልባት ሑሴን በዕሉ ዝፈልጦ ኣነ ከም ዝርደአኒ ግን ንሕና እውን ከውድ ከም ዜጋታት እውን ከም ተጋሩ ምሃርቶም ንደልዮን ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ህወሓት እውን ይኹን ካብ ታሪክ ጀሚር ዝካብለኒ ንኤርትራ ብናይ ልዕላውነት ኤርትራ ተደራቢሩ ዝፈልጥ እዩ ዝብለኒ እንዲያ ኣብ ውጭ ኢትዮጵ ቀድ ቁጥር ሓደ ዝልቀፈሉ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፅኑዕ መርገፂ እዮም ተቃዋምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነቕፍዎ ነይሮም። እስካዕ ሕዚ እውን እዚ ዝተፈለየ ናይ ሸፈጥን ውዲትን ለውጥታት ተሃልዮ ይፈልጥን ክስካብለኒ ከም ቀድ ዘንቅፍኦ ዝነበረ ንተወሓት ዝፈልጥ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ፅኑዕ እዋን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክስካብለኒ እየ ዝፈልጥ። ስለዚ ንኤርትራ ብላዕላዊነታ እዚ ኤርትራ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከም ኣነ ዝርድአኒ ንሕና እውን ናትና ናይ ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ ናይ ሰናሓና ውዲ ኣባል እዮ ካብ ትግራይ ከም ውድና እውን ክዋምና ንኤርትራ ልዕላውነታ ኮሽን ጌርና ንፈልጥን ንሓዋር እውን ኮሽን ይንገራ። ስለዚ ከም ክልል ወይ ከም ግዛዕ ዘይኮነ ከም ሃገር ኢና ሪኮግናይ ዝንገራ እዚ ትግራይ ኣነ ከም ዝርድአኒ ከም ኣይዝፈልጥ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናብ ሕቶ ኣውዲኡ ዘይፈልጥ እንተሃሊ ኣነ ከም ዝርድአኒ ታሪክ እዚ ትግራይ እዩ ዝፈልጥ ህወሓት እዩ ተካሊ ቅድሚ ምስ ኤርትራ ናይ ሰላም ፃውዒት ንዛኩም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደስምቴ ትፈጥሩ ግብል ፃውዒት ንኩሉ እዩ። ኤርትራ ከም ጎረበት ሃገር ካብ ጎረበት ሓሊፉ ድማ ከም ኣሕዋት ከለኹ ያው ይፍለጥ እዩ። ታሪካዊ ሕግነትና ሕውነትናን ርክብናን ይፍለጥ እዩ። ዋላ እኳ ማእከል ሓጓፋ ጠቅላ እንተነረ ኣብ ውእሲኡ ከዓ እንደገና ከም ቀረባ ገሬት ኣሎ ትግራይ ከም ትግራይ ኮይኑ ከም ህወሓት ኮይኑ መግለፂ ህብ ከሎ ከም ቀረባ ረብሓ ዘለዎ ት ከም ዘለዎ ዝኸኣዩ ዘላ ዓቢ እዩ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕዘብ እዮም ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከመይ ኣብ ፃውዒት ሪኢኹም እንተኮንኩም ያው ሸሞንተ መግለፂ ኢለን ሓንቲያ ንኤርትራ ትልከት ምበር ንኩሉ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን መግለፂ እዩ ነታ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕዝ ዘሎ መንግስቲ እውን መግለፂ እዩ። ስለዚ ንኢትዮጵያ ዘለዋ ክልላት ህዝብታት ብሄር ብሄረሰባት ዝኖር ገይሩ ምስ ኤርትራ ዝፈጠሮ ሓድሽ ፃውዒት እውን ዝደለዮ ሓድሽ ርክብን ዘሎ መስለ ዝሰምዕኒ ሳዕራ እዩ ዝፀውዕ ኩሉ ሳዕ ዝገብረውን እዩ ድሓር ንትግርኛ ተናገርቲ ውለ ኮኖም ኢሉ ትግርኛ ተናገርቲ ተጋሩ ኣለና ትግርኛ ተናገርቲ ኤርትራውያን ኣለው ሳሆ ተናገርቲ ተጋሩ ኣለውና ሳሆ ተናገርቲ ኤርትራውያን ኣለውና ኩናማ ተናገርቲ ተጋሩ ኣለውና ኩናማ ተዛረርቲ ኤርትራውያን ኣለው። እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክብል ከሎ ኣሕዋትና እዮም ክብል ከሎ ሓደ ነቶም ተመሳሳሊ ቋንቋ ይናገር ጥራሕ ኣይኮነን ኣሕዋትና ዝዘሎ ነቶም ተመሳሰልቲ ቋንቋ ዘይናገር ዘይነጋገረሎም ካልኦት ብሄራት ካልኦት ቋንቋ ተናገርቲ ኤርትራውያን እውን ኣሕዋትና እዩ ኣድሬስ ገሮም ዘሎ ሳሆም ማዕረ ገሮና እዩ ኩናማውን ማዕረ ገሮና እዩ ኦርቶዶክስን ማዕረ ገሮና እዩ ካቶሊክን ማዕረ ገሮና እዩ እስልምናውን ማዕረ ገሮና እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሃይማኖታት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ትግራይ ኣለዉ ቋንቋታት እውን ከምኡ ቋንቋ ማዕረ ስለዘይተዛረብና ቁሉነትና ዝእግደ ነገር የለን።
ሕራይ ብዙሕ ሕቶታት የብለይን ብልዙብ ክሳብ ዝኾነ ክትመላለሱ ትኽእሉ ኢኹም ምስ እዩ ዘይሩ ዘይሩ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ሕቶ ኣለንተ ኮይኑ ክቐፅል እየ ሕሴን
ሕጂ ብሄራት ወይ ኩናማን ሳሆን ኣብ ትግራይ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ኢሮብ ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከዓ ኩናማ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ከዓ ምዕራብ ኤርትራ ኩናማ ኣለዉ ኣብ ሰመናዊ ባሕሪን ንገባ ደቡብን ከዓ ሳኽ ኣለዉ እዚ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ዝቆሎ ኮይኑ እንታይ እዩ ካሊእ ብሄር ኣልዕሉ ኣይዛረብን እዩ ህወሓት ክዛርብ ከሎ ሓቂ ሓይሽ ካሊእ ሃይማኖት እውን ኣልዕሉ ኣይዛረብን ሓደ ሃይማኖት ሓደ ቋንቋ እዩ ዝብል ብዝኾነ ኮይኑ ብቋንቋ ዓፋር ሓንቲ ምስል ኣላ ጋሊ ጎሮን ኪማልሓረ ክኩራ ጋሊ ጎራን ኪማልሓረ ክኩራ ይበሃል። እወቲ ገመል ምድላይሲ ተማሊ ኢኻ ሓሊፉ ተማሊ እዩ ሓሊፉካ እቲ ገመልካ ምድላይሲ ዝብ ምስ በልዐ ርሑቅ ቦታ ምስ በፅሐ ዘይኮነስ ብእዋኑ ክትደሊ ነይሩካ ማለት እዩ ገመል ምድላይሲ ተማሊ ተሪፉካ እዩ እቲ ነገ ምስላ ሕጂ ህወሓት ሃገር ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ተቆፃፂሩ ዝነበረሉ ግዜ ኣሕዋት ኢና ክብል ኣይከኣለን። እንደገና ውዕሊ ኣልጀርስ ሓንጊዱ ልዕሊ 20 ዓመት ሎላዊ መረት ረትራ ጎቢጡ ዝፀንሐ ህወሓት ምርሕነት እዩ ኢህአዴግ ህወሓት ዝዕብለል ዝነበረ እዩ ንኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዙ ካብኡ ተቃውሞ በዚዑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቀለ ተቀሊሉ ምስ ከደ ኣሕዋት ኢና ዝብል ካራት ኢና ሰሚዕና። ሕጂ ኣብርሃ ሓወይ እውን ንስ ባዕሉ ይፈልጦ እዩ ብሄረ ትግርኛ እዩ ኣብ ትግራይ ተዋሪዱ 98 99 ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሑ ዓፋርን ሳሆ ኣብ ክልል ዓፋር ውሕስነት ረኪቦ ዑመር ዓሊ ምራሕ ዓፋር ካብ ዓዲ ዓፋር ኣይባረን እዩ ኤርትራ ዓፋር ካብ ኢትዮጵያ ዓፋር ኣይባረን እዩ ኢሉ ኣባይ ሳዒታ ውሕስነት ሂብዎም ሳሆ እውን ንስኹም ንኹም ዘይትፈልጡ እምበር ንሶም ዓፋር እዮም ኣብ ዓዲ ዓፋር ሳሆ ዓፋር እዩ ኣብ ዓዲ ሳሆ ከዓ ዓፋር ሳሆ እዩ ስለዚ ኣይክትባረሩ ኢኹም ኢሉ ውሕስና ሂብዎም። ኤርትራውያን ትግርኛ ግን ኣብ መቀለ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ዝነበሮም ንብረት ተሓዲጎም ቆልዓን ሰበይቲን እንዳበኮዩ ብዘይ ንብረት ብዘይ ሽንቂ እዮም ተባሪሮም ሽዑ ኣሕዋት ኢና ኣይተባሃሉን ካልኦት ብሄራት ውሕስነት ክረኽቡ ከለዉ ኣብ ትግራይ ብሄረ ትግርኛ ውሕስነት ክረኽቡ ኣይከኣለን ሕብሪ ዓይንኩም ደሳ ይበለልናኒ ኢሉ ያባሪሉ ድሕሪኡ እውን ኣብ ደደሳ ዝነበሩ ምሩኻት ተወላዲ ዓፋር ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዓዲ ዓፋር ከይዶም ክሰርሑን ክነብሩን ከም ዝኽእሉ ውሕስነት ተባሂቡ ካብ ክልል ዓፋር መንግስቲ ትግርኛ ተዛረብትን ዓፋር ዘይክእሉ ሳሆን ኣብ ደደሳ ተሪፎም ካምቢ ምስ ተኸፍተ ናብ ካምቢ ተሓዊሶም ማለት እዩ። ኣብ ካምቢ እውን ትሽዓተ ብሄራት እንተኮይንኩም ትሽዓተ ውድባት ኣውፅኡ ተባሂሎ ትሽዓተ ውድባት ኣውፅኦም ክሳዕ ንግንፃብ ዝብል 39 እውን ናቦም ለጊባቶም ካብኡ ትሽዓተ ውድባት ኮይኖም ከገልግሉ ፀኒሖም ሕጂ ኣብ ክፉ እዚ ኣሕዋትና ዘይበሉሲ ሕጂ ናቦም ምስ ከፍአ ኣሕዋትና ክብሉና ከለዉ ንዓና ምድንጋፅ ዘይኮነስ ንብዓት ሓርገፅ እየ ዝብሎ ኣነ
ሓን ነተመላለስና ሕሴን ሕጂ ናብቲ ናይ ተዝሓለፈ ብዙሕ ከይፀቐድና ማለት ሕጂ ንሰላም እዩ ፃውዒት ዝቐርብ ዘሎ ንቅድሚት ንሰላም ብኸመይ ክንቅፅል ንኽእል ምናልባት ኣብቲ መግለፂ እውን ተጠቂሱ ኣሎ ብሓባር ኮይንና ቀይምሎም ተቃሊስና ኢና ኣብዚ መንጎ ዝሓለፈ 20 ዓመት ከዓ ዘይግባእ ውግእ ኣቲና ክሳራ ወፂና ዝብል ዓይነት መልእክቲ እውን ኣለዎ እሞ حجي كابزي نقدميت بسلام لحالفة حليفو بسلام كنبر بخامي نخيل أرزبل ده تكورنا يا حايش تحان نويح فزع للكاك أنا لخاق يملس أبرها عدل كبا
نسمو فسيح جزا جمو من الوقت ما تسلطة ما نسيح تقاطينا من الوقت سون كان حد من قبل يمكون ذئن هذا في حالفة بذي حالفة إذا تفترت قدم أذي حالفة إطران حامس إطران إطران ويقول الله العنك أمام جهزة حواسي جهزة تجراي جهزة إطران جهزة من قدم يقول إذا يتفك يقول إذا يحرك تجراي يقول إذا يحرك إطران يقول إذا يحصل إصباعتي وبتبت لك بيدن هو حتى تجمره ويجب الوحيد عمات خمدفانة غير عمات خمدفانة يريد أن أروز الله حسين حال هذا إرقام فاتح ونقوم مخصوص دليل ونعمل صحيح لون رئيسي الشيء بذيذ أن تعمدنا أي يجب أن تجمرة شعية أن تجمرة إنتيات أن تجمرة تجريز يصف الشيء بفضل أي حقون ما حقون ينتقن لكن أمنا سنتين ينتقن مالات حدا من جبن بشيء ما أكثر من تقرنا محيرنا هنكي تقرنا إن شاء الله خير بذيذ حبيب حديث عمدنا فابلاينا أي تقلع بأسي أمن بقلة تفرقات وإنما عام بتوحيد من بقلة تمن بستات إليري نهيجي جم بأسي من جزء يكري بوسيتو من قلة تلعيزو وغدي أخوان جميع بوسيتو مناسك في حاول يسحر فارسي أغنم من بسيو يغنم يتحاول يتفرقات يزيني وزي بقلة تأوغن جرزي يتحاول سعينوي التحاول تفرقو التحاول تقول يخوان جميع يتنهي تحاول أحاري جميع الزي إرتاحون يفعلون الزي تغيرون قوانين يفعلون حاولوا تحرتي الزر جلنت هما من بيتات كتان من بيت كتان من بيت إرتاحون من الأجهزة أنا بعون تاو الزي نامت إرتاحون يكتبوا هذي كه أنا من أجمع من هنا بتشيتو يرجعون بيتكن عرم حوار حارم عن بتشيلي ما لكن من ما يدري ما يكرن أجهزة بتشين على كتنا لكن ما كتير من أجمع من أري كتير من سكتير بيدبك لكن كتير ماي لكن كل كنا حارة وروحنا حارة كقصالي كأنتنا حيرنا من جيتكم جيت جيت حالة حالتي متعارق بينه حالة نظري ذكر عنه يكرع يزر ذر طالين يزر كأنت أنا ليه يجيت جاي يجي يرفع وانا زولم عب نجي كنت أنا بيسلف عنك سنة ما جوز جل أكنت أنا بيسلف عنك سنة يجيتك كم جيت تجاي تشمي أس ما حاجة وزرع زرع أكل بلاه كم زي ده ما جل بيجي يريان دلي حداجين دلي ارتران امة دليم بحوار روحا اكتالي محوار بلنان عينا من دليم ارتران تعزينة امس زخونة حرم زخونة بيهرسات ونزيطات يتعطنان مزخونة من دليم بيز بانباته ونزيطات دهان ممكن بعريضات انبر علشا مزرة عنا زخونة يغيبه يتو امة دليم دليم كاي قدم دليم دفرتانة يجي تقرح ابوي نامرا مزعاري يجي تقرأ هذه الأطران ولا عندي أصلاً يومين رأس يوم للتحديات وأيضاً كون قلنا عندي خلي حالي أنا
أنا خمسة ثلاثة. خير. نتمنى ها حجي أبرها خمسة بالكايو نازل حلفة أمس الصباح بنتعاتنا زبل نجارنجي تمس الصباح قديف كان قد ميت كتحاسب كلهاون جي هزبيت راقت بالكار لها نالبات منجستي إترا زي مبالوم نالبات شقرو خمسة اللي وين نتمنجستي كابت هزبي نمفلاي يمثل زبلو بزحات إتراويان لما يمرريهم. زين كنت أنا قرية نقدم نحاسب في هذا لنا مالتي نقدم نحاسب مثلا أرتقينو مستي منجستي نتحجر ذا ما حد ذر له منجستي تحوسه سلام كهولو أي كل مثلني أبتكم بار تراوي تحيزوز نظرة منجستي إيترا إمبر بحزب زقان كنا زقلت منجستي إذا وافرت تراوي كومون بإيتوبيا سلذي زي أحانتي نت منجستي كل جزية خبيخ منجستي زي متكاسوز بالنقرة له إذا خلقيتي تا نقدم كتوس جنة السلام في أبتاد دوب سراويت ننبتو محدار ننبتو كخيد من قصة خلو تقرأين من تاي مستي معكلاي من قصة ديت حبابي رتب الحطة ونددقاقي ما تلعاس لذخونات ياسكين خطينات أمير كاملس